هايدن il-bniedem il-mużiċista. Sensila ta' programmi li iffakru il-mitej sena minn mewt ta' dan il-kompożitur. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir bil-parteċipazzjoni ta' Lino Farrugia.
Nisellem nisemmija kolla ta' Campus FM u nistidinom għall-erbatax il-program dina sensila dwar Haydn, Haydn li fis-sena li qegħdin fiha sena 2009 infakru il-200 sena minn mewtu. Dina sensila fiha ħafna dettalji li jiena sibt wara riċerka fuq dan il-kompożitur imma naf li qiegħda tintlaqa' tajjeb magħkom u allura x-xogħol nagħmlu u nagħmlu bil-qalb. Fil-fatt illum se nitkellmu dwar il-mużika vokali ta' Haydn. U ħanibdew mal-ewwel bl-opinjoni ġenerali sal-lum għaliex l-opinjoni qiegħda tinbidel. Sa żminijiet riċenti, Haydn ma kienx meqjus bħala kompożitur prim għall-vuċi. Iżda llum kif qed ngħidu din l-opinjoni qiegħda tinbidel. U sa ħansitraw min jgħid u jsostni li Haydn għandu bid-dritt jieħu post xieraq ma' kompożituri oħrajn ikkwotati aktar minnu f'dan il-qasam. Il-qudiss li kompona, pereżempju, għandhom piece validissimu. Waqt li anki l-opri tiegħu qed jerġgħu jirxu xtaw partikolarment f'teatri fil-kontinent tal-Ewropa. Illum hawn revival sħiħ ta' opri anki ta' qabel Haydn anki tal-opri barokki kulħadd jerġa' imur lura biex nerġgħu nfakkru dak li insejna u ħafna drabi dak li għalina tinstema' ġdid huwa ġdid xejn għaliex qegħdin imorru lura fi żmien erġajna skoprejnhom u hekk qegħdin jiġrulhom l-opri li kiteb dana il-kompożitur li qegħdin infakru din is-sena, jiġifieri Joseph Haydn. Imbagħad hemm l-aħħar żewġ oratorji tiegħu, The Creation u The Seasons, li qatt ma sparixxew mir-repertorju għalkemm ħafna kienu jqisuhom ftit jewwis inferjuri għal xogħlijiet ta' oħrajn biex ma nsemmux ismijiet. Illum anki din il-fema qed tiġi fix-xejn u The Creation sar meqjus bħala wieħed mill-akbar xogħlijiet li qatt ikkompona Haydn. Warajh hemm oħrajn, The Seasons u The Seven Last Words, pereżempju, li llum reġgħu kisbu l-popolarità li kellhom meta nkitbu snin u snin ilu. Nista' assigurakom li Haydn innifsu kieku kellu jerġa' jiġi, jibqa' skantat meta jsir jaf li l-fama tiegħu għal ħafna żmien kienet mibnija magħna u ma' dawk li ġew qabilna l-iktar fuq is-sinfonija tiegħu, għaliex hu kien iqis il-kitba vokali bħala l-iktar importanti tiegħu, il-mużika vokali u il-mużika da' kamera kif sejrin naraw. Allura kieku jkollu jiġi llum u jara li l-mużika vokali tiegħu isa inqatat għal snin sħaħ, jibqa' skantat illum kif qegħdin ngħidu dan l-iżba li tiġi ratifikat. Meta kien mistoqsi biex jikteb iktar fuq is-sinfoniji tiegħu, dan talbuh biex jikteb dwar is-sinfoniji tiegħu, f'magażin autobiografiku, dan kien magażin Awstrijak jismu Das Gelehrte Österreich. U meta qalulu biex jikteb xi ħaġa autobiografika marbuta mas-sinfoniji tiegħu u max-xogħlijiet tiegħu in ġenerali, u l-iktar li semma kif se naraw huma x-xogħlijiet vokali u da' kamera. Kiteb hekk Haydn stess. Fost l-iktar xogħlijiet li niżlu tajjeb u li kellhom suċċess insibu l-opri La Pescatrice, l-Inkontro Improvviso u l-Infedeltà Delusa, jiena l-aħħar opra saret għal-Reġina Maria Teresa u għall-Imperatur, jgħidilna Haydn. Insemmi wkoll l-oratorio Il-Ritorno di Tobija u l-Istabat Mater li wara li semaħħa ħasse għamilli elogju sħiħ dwara. Fil-fatt huwa tani wkoll tifkira mill-aktar għażiża għalija. Dina litra li bat li kolla tifħir li għalija saret tifkira verament prezzjuża. Ktibtu kol mużika da kamera li joġbot l-kulħat għajr għal Berliners, għannis ta' Berlin, semmejnija. Program joħrajn li għannis ta' Berlin kienu jisu l-mużika tijaw bħala frivola ħafna u ma kienux jammettu li mużika serja għandu jkolla l-element ta' ċajt, menta dana l-element ta' ċajt insibuħ prezenti f'ħafna mix-xogħlijiet ta' ħajdin, allura minħabba f'hekk kienu jqisu xogħlijiet ikkuma allegri u pjuttost ferriħa, kienu jqisuhom bħala inferjuri jekk ma kienux ikunu drammatiċi u hekk. Imma u stess kien jafa di u fil-fatt kiteb l-opri tiegħi meta semmewlu biex jikteb dwar ix-xogħlijiet tiegħu, l-opri tiegħu fostom dawn it-tieta li semmejna. L-oratorji tiegħi u anke semma l-oratorju ir-ritorno di Tobija, mbagħad anke l-Istabat Mater u ovvjament il-mużika da kamera li joġbot il-kulħadd għal Haydn stess barra lill-Berliners. Jiġifieri meta semma x-xogħlijiet importanti għalih semma tliet opri, semma oratorju u l-Istabat Mater. Dawna semmihom bħala l-aħjar kompożizzjonijiet tiegħu. Dwar mużika strumentali oħra xi l-għaġeb identifika biss il-mużika da kamera, l-ebda sinfonija. U aħna llum meta nsemmu lil Haydn normalment norbqu l-iktar mas-sinfonija. U meta qed titkellem huwa dwar mużika strumentali qed jirreferi għal kwartetti meta qed titkellem dwar mużika da kamera, għas qed jirreferi għas-sinfoniji, jiġifieri u stess sinfoniji li minnhom kiteb 104 u li tant baqgħu magħrufa fi żmienu għalih anke bħala kompożitur ma tantx tom importanza. Ta' iktar importanza lill-quddies. Ħanajdu xi ħaġa fil-fatt dwar dan il-quddies tiegħu. L-ewwel quddiesa tiegħu li aħna nafuha bħala l-quddiesa ż-żgħira infa nkitbet għall-ħabta tal-1750. Imbagħad viċin żminijietna fl-1957, jiġifieri jisu 50 sena ilu ftit iktar, instabet oħra li kienet ilha mitlufa, din hija l-quddiesa Rorate Cieli li instabet f'Abbazija Benedittina f'Godwijk. Mbagħad insemmu wkoll l-ewwel opra tiegħu. Semmejni anki minn dan il-programmi kemm il-darba kienet opra li kienet ġiet kitiba għaxritu mhux għax kien ikkommissjonat Der Krumme Teufel li aħna nafu li traduzzjoni tagħha hija Xita Nitzob u li tmullura qabel l-ewwel sinfoniji u l-ewwel kwartetti u trios tiegħu. Mill-ewwel żminijiet ta' Haydn insibu sal-Vereġina ornamentata ħafna li hija in mi maġġore u li nkitbet fl-1756. Meta Haydn kien impjegat mal-familja Mosin, xogħlu kien li jipprovdi tipi differenti ta' divertimenti għal strumenti varji u sinfoniji. Meta mbagħad daħal mal-familja Esterházy, xorta ma sabx opportunità biex jikteb ħafna mużika vokali għaliex. Għax il-mużika kollha tal-Knisja li kienet meħtieġa għall-familja Esterházy, dawna kellhom il-palazz tagħhom, il-teatru tagħhom, il-Knisja tagħhom, l-orkestra tagħhom, il-maestro di kappella tagħhom. Il-mużika tal-Knisja li kienu jeħtieġu kienet f'idejn Gregor Werner li kien il-maestro di kappella, l-kappell maester oriġinali u li miegħu Haydn meta daħal mal-familja Esterházy ta' fużgur. Daħal bħala viċi, bħala deputat tiegħu. Ma kellux dritt, ma kellux jett, la jmisslu l-kor, l-anqas jmisslu l-kompożizzjoni sagra bħala maestro di kappella. U allura fil-bidu ma tantx kellu opportunità għaliex għax dan kien it-territorju ta' Gregor Werner li kien għadu kappellmajster u li kif għadna tiġa tiegħu kien il-viċi. Kiteb xi opri Taljani, iżda ċans kbir tiegħu ġie fl-1766, meta Werner miet, u allura issa Haydn seta' jidħol juhu postu bil-liberta kollha mingħajr ma jwaqfu ħadd, mingħajr ma jħaġġlu blikra ħadd. U daħal staw ngħidu bruħu ġismu f'xogħlu sew. Issa li ma kellu lil ħadd fuqu seta' jesprimi lilu nnifsu biktar ħelsien u libertà. Madamx ma ħareġ missa in onorem Beata Virgo Maria. Dana fl-1766. U għaraja kiteb quddies oħra, illum mitlufa, Sunt Bona Mixta Malis, li kienet in re minore. Nafu biha għax hemm referenza fil-kitbiet, imma il-mużika sissa jngħidu hekk, sissa għadha ma nstabitx. Imbagħad fl-1767 ħareġ l-Istabat Mater li kien jinda regolarment fl-Ewropa u li kien anke pubblikat fi Franza u fl-Ingilterra. Wara ikkompona Salve Regina in Sol Minore, xogħol oriġinali ħafna għal erba vuċijiet solo, għal organi solo u kordi. Dan, dan ftit biex ġi publikat. Iżda kien jindaq regolarment fl-Awstrija. Kif qegħdin naraw sensilat ta' xogħlijiet vokali li kienu u għadhom importanti fl-istorja tal-mużika u anki fl-Awstrija jsiru b'mod regolari. Fl-1772 kiteb il-Quddiesa Missa Sankti Nikolaj u dana kitiba fl-okkażjoni ta' elu żmien il-Prinċep, Prinċep Nikolaus. Allura fis-6 ta' Diċembru meta kellu l-festa ta' ismu u meta kellu anzi il-jum twelidu, il-festa tal-birthday tiegħu, għal dik l-okkażjoni Haydn kiteb li Quddiesa li jisima Missa, ġifieri Quddiesa Sankti Nikolaj. Dana kien fis-6 ta' Diċembru. Waqt li sena wara, ġifieri fl-1773, għax dina kienet inkidbet il-Quddiesa ta' San Nikolaj fl-1772, sena wara, 1773, kienu kommissjonat mill-Mażuni, dana kellhom Mażunerija imsejħa Ċeċilja, biex jikteb Quddiesa kbira biex isir fil-Katedral ta' San Stefnu. Meta ngħidu Mażuni ma nifhmux fis-sens li nifhmu għallum. Xi ħaġa moħbija u xi ħaġa mistura, imma dawna kienu quddiem kulħadd kien onorat li jkun membru tal-Mażunerija. U kien hemm ħafna loġġes tal-Mażunerija, waħda minnhom kienet il-loġġ Ċeċilja, u dawna qalulu biex jikbilhom Quddiesa biex issir fil-Katedral ta' San Stefnu, il-Katedral Prinċipali tal-Awstrija u ta' Vienna partikolarment, u dina saret fit-22 ta' Novembru 1774. Ir-riżultat ta' din il-Kommissjoni kien Quddiesa li kif għadna instemat iktar il-quddiem. Imbagħad wara għax dina l-Quddiesa baqgħet imsemmija għal fuga importanti tajjeb ngħidu għadina dana f'dina l-Quddiesa Sankti Ċeċilja, hemm l-aqwa fuga li qatt tikkompona Haydn. Ed Vita Venturi kulħadd jaf li huwa t-tmim tal-kredu. U fit-tmim tal-kredu li ta' din l-Quddiesa hemm l-ikbar u l-isbaħ fuga li qatt kiteb Haydn. Ed Vita Venturi li hija l-fuga ta' din l-Quddiesa. Mela l-Quddiesa Sankta Ċeċilja li kif għadna kien ikkommissjonat jiktiba mill-Mażuni tal-Loġġ Ċeċilja. Sena jew sentejn wara kiteb il-Missa Brevis Sanctis Ioannis de Deo bl-Orknizolo famuż fil-Benedictus u li aħna f'dina sensiela konna semma smajnija wkoll titkanta minn kor Malti. Nieħdu pjaċir insemmaw anki l-kontribut tal-Maltin meta jkun possibbli meta jkun recording. Matul ir-renju tal-Imperatur Josef it-Tieni il-mużika tal-Knisja elaborata ma kienitx inkoraġġita. Dana Josef kien għamel ħafna tibdiliet, kien beda jaqta mill-barokk żejjed u anki mir-rokoko, beda jissimplifika anki liġijiet, insomma, kien żmien tal-Enlightenment kellu ideat differenti dana Josef it-Tieni. U minħabba f'hekk il-mużika tal-Knisja ma ridix tkun iktar b'ħafna elaborazzjoni, b'ħafna tiżjin. Fil-fatt il-mużika elaborata tal-Knisja xejn ma kienet inkoraġġita. U bejn l-1775 u r-ritorn tiegħu ta' Haydn ġifieri mill-Londra, Haydn kiteb Quddiesa waħda biss, il-Quddiesa famuża il-Missa Celensis, miktuba għal waqt pellegrinaġġ għall-Knisja magħrufa ħafna fl-Awstrija, il-Knisja Maria Zell. Il-Maria Zeller messe ġifieri din il-Quddiesa miktuba għall-Knisja Maria Zell, saret immedjatament waħda mill-iktar xogħlijiet magħrufa u popolari ta' Haydn. Kienet u għada, għax għadna nsibuha regolarment, tindaq u titkanta fi knejjes fl-Awstrija. U anki f'postijiet oħra din hija waħda mill-iktar quddiesijiet magħrufa ta' dan l-kompożitur. Il-Maria Zeller messe, miktuba propju għal-Knisja Maria Zell, hija waħda mill-iktar knejjes famużi li hemm fl-Awstrija. Mela kienet u għada għax għadna nsibuha popolari regolarment. Tantu veru dan li ħafna nies li mhumiex familjari mal-mużika ta' Haydn jafuh propju minħabba din il-Quddiesa li għadha kif għadda ssir regolarment fi knejjes Kattoliċi Awstrijaċi. Mal-wasla tiegħu lura mill-Londra, Haydn ikkompona 6 quddiesijiet kbar għall-Prinċipessa Maria Hermenegilde Esterházy li kienet il-mara tal-Prinċep Nikolaus, mhux Prinċep Nikolaus dak li kien daħal jaħdem miegħu, imma li kien eventwalment laħaqu u mhux meta kien mit Esterházy, Nikolaus Esterházy, wara jħlaħa il-prinċep Anton, dana ma kienx jħobba l-mużika, meta dan spiċċa wara jħlaħa Nikolaus it-tieni li huwa l-raġel ta' dina l-prinċipessa, l-prinċipessa Maria Hermene Gilde Esterházy. U dana kien fil-birthday tagħha meta tala' snina kien iqabbad il-ħajdin rigal speċjali u d-diesa ġdida liha u laħa ħajdin ikkompona sitta minn dawn il-qudisijiet kbar għall-prinċipessa Maria Hermenegilde Esterházy. Illum reġgħu saru popolari daqs meta inkidbu, daqs kemm kienu meta nkidbu. Dawn is-sitt qudisijiet qed ngħidulhom l-ismijiet tagħhom huma l-Missa Santi Bernardi von Offida, il-Ħajlige Messe tal-1796, Missa in Tempore Belli, il-Pawke Masse tal-1796, Missa in Angustis, il-Nelson Mass, il-Nelson Messe, e prijadu għab il-Germanis, jow inkella l-Inglis jafu għabħala Nelson Mass, li nasaret xiftitilu f-Malta minn kor Inglis li kien ġi hawnhekk fil-1798, anke il-Pawkin Messe kienet saret ukoll minn kor Malti, pero m'għandix recordings tagħhom, u tliet qudisijiet oħra in si bemol it-Theresien Messe tal-1779, il-qudisa l-oħra ix-xop fung messe tal-1801 u l-ħarmoni messe tal-1802. Mela llum rajn tajna ħarsa lejn il-mużika li fiha jittidħol il-vuċi ta' dana il-kompożitur li qegħdin nifakru dina is-sena, il-kompożitur Joseph Haydn. U semmejna l-mużika vokali, semmejna wkoll l-oratorji, tliet oratorji li kiteb dan il-kompożitur u xira li issa nisimgħu parti żgħira mill-xogħol kbir ħafna The Creation, għandna l-kor li qed jiddeskrivi l-ġubijiet kbar li ħoluq Alla. Achieved is the glorious work. Mela wara li kenna dak il-kor, volendet ist das grosse werk, ġifiri, achieved is the glorious work, li smajni jitkanta mill-kor, il-na il-CD għandi fija li l-Filharmonia Orchestra u kor, Helen Donat soprano, Robert Thier tenur, Jose Van Damme il-bax u il-kor, dana kolla meċi minn Rafael Frubeck de Burgos, ħani naddu biex ninaqdu ma Lino Farrugia li seħatina iktar tarif dwar il-biografija ta' Joseph Haydn.
Guten tagen, signori. Bil-mod il-mod edin ners u lejn tmim din is-sensila tal-laqat li nittama li qed twassal għalkom biex tapprezzaw ix-xogħol kollu li għamilt matul karriera twila dedikata għall-mużika. Jekk tippermettu li se nerġa' lura żmien li għaddejt fl-Ingilterra biex ngħidilkom il-verità dan kien l-aħjar perjodu ta' ħajti. Meta taqt lejn Londra l-ewwel darba fl-1790, fil-bank bil-kemm kelli 1000 gulden. Minkejja l-ġenerożità ta' Esterházy li kienu iktar jiprovdu li kull ma jkolli bżonn milli jagħtuni flus kontanti. Iktar in kind milli in cash. U ngħidu kif inhi, 1000 gulden mhix xi somma fenomenali wara 30 sena naħdem ma' din il-familja sinjuruna. Ma xogħol tinqa' rajt li kienu ġenerużi. Issa, meta Salomon offrili li mur Londra, kont għamil ftit homework, u ftit homework bis-serjetà. Undu ngħid li jekk ridt nagħmel il-liri, il-flus, jew gulden insomma, kelli naċċetta l-offerta tiegħu. Indu ngħid li l-Ingilterra kienet ġiġi organizzata sew fl-organizzazzjoni ta' kunċerti. Ġifieri, diġa kien hemm sistema ta' interpretituri li jaqdu orkestri, jisibu solisti, jibgħu l-biljett, jaqgħu jew jitilfu l-flus skont il-popolarità jew le tal-artisti magħżula. Nista' nassigurakom li l-Ingilterra kienet ħafna u ħafna avvanzata fuq l-Ewropa. U kienet diġa bdiet is-sistema li jinsabu sponsors jew patruni. Patrons, jisejħulhom illum, li joħorġu l-flus u jgħinu b'kull mod. Sansitra kellhom patruni reali. U emnuni meta ngħidilkom li Salomon kien impreżarju makak u qabli li kien jaf jilgħab il-logħba sew. Kien sar sinjur kbir. Kien jiekol minn dixxiet tal-fidda. Jixrob minn tazzi tal-kristall mill-aktar fini. Rittu taraw il-mejda tiegħu armata blifjen oġġetti wikel. Issa mejda tal-aristokratiċi. U anke kellu vale di xambr biex idur bih f'kollox. Jgħinu jilbes u jinsa, joħodlu ħsieb il-ħwejġ u jlestilu l-banju u tant servitu oħra. Salomon kien biss konsertmajster, imma kien jgħix isu ta' xi duka jew inkella prinċeb. Żgur li l-ebda konsert majster Ewropew ma kien jista' jgħix f'dan il-lussu kollu. Imma fl-Ingilterra iva. Barra l-konsiderazzjonijiet ta' flus u lussu ħassejt ukoll ħtieġa li naħrab mir-restrizzjonijiet intellettwali li kont imdawwar u mxekkel bihom fi Vienna. Veru li meta Josef it-Tieni kien imperatur kien hemm periodu qasir li ta' ftuħ ta' idejat, ta' enlightenment. Ma dan ġi fit-tmiemu ħesrem meta mit fl-1790. L-imperatur li laħaq waraħ, Leopoldu t-tieni, da' misaltan sentej biss bejn l-1792. Waraħ sar imperatur Franz l-ewwel, li spiċċa biex jinbidel f'wieħed mill-aktar renjanti konservattivi li qatt deru fl-Awstrija. Biss ngħidilkom li il-kitbiet ta' Schiller ġew imwaqfa mill-li jitellu fi Vienna, u fl-1795 saħan sitra spiċċat il-mażunerija. Intom tafu minn kien Schiller, mhux hekk? Dak li fost l-oħrajn kiteb Ode to Joy, għandija fjorde fl-oriġinal. L-istess poezija użata minn Beethoven fid-disa sinfonija tiegħu u li llum hi l-innu tal-Ewropa. Il-poema li tħeġġeġ il-ferħ u l-aqda bejn il-ġnus. Iżda. Dan il-kunċett, jiġifieri l-aqda u rispett reċiproku, kien inaċċettabbli għall-imperaturi grandjużi Awstrijaċi. Il-ġimgħa l-oħra smajtu kif dawn iż-żminijiet kienu qed jinħolqu qatt ta' ċirkostanzi li waslu għal ħolqien ta' popli rridu l-libertà, l-ugwaljanza u l-fraternità. U anke jien. Minkejja li qatt ma kont ribelli, bdejt inħoss l-ħtieġa għall-ħelsien. Insomma, iddeċidejt li jmur l-Ingilterra ma dispjaċinix. X'tafu x'dejjaqni meta wasalt hemm? Il-ħmiċċ li kien hemm fit-toroq. L-istorbju esaġerat u n-numru kbir ta' sakranazzi jiġru mas-saqajn. Ma bħal ma tafu jimmalajr nagħmel ħbieb u bdejt inkun missieden għand kulħadd minn merkanti tal-imbiz għad-dukessa ta' York. Saħan sitra ippransajt ma' James Boswell, l-awtur famuż skoċċiż. Inqas minn xahar qabel ma' dan miet. U l-Università ta' Oxford tatni grand onorarju ta' dottur tal-mużika. L-aristokrazija dejjem irrispettatni. U stmatni bħala wieħed minnhom. U anka ġejt missieden għal 24 darba biex niddiriġi l-mużika f'Carlton House għal Prince of Wales. Mela x'inhu? 24 darba. U r-Re George Tlieta u r-Reġina Charlotte offrew li suite permanenti f'Windsor Castle. Mhux unur kbir dak. Lanqas l-Ingliżi ma netgħu dan il-privileġġ u jien tifel mir-raħal l-xkejken ta' roħraw ingħatajt appartament f'Windsor Castle. Mela simgħu di. Darba rtqajt mar-re u dan meta rani arafni għalli inti ħajdin u xek. Ktibt ħafna mużika inti, għalli b'dik il-vuċi sofistikata tiegħu. Jiena kważi bil-misħija u ġibtu iva sire, forsi ħafna iktar milli kelli nikteb. Ma naqbilx, irrisponda. Lanqas id-dinja ma taqbel miegħek. Insomma, anke r-re faħħarni. Imma jien ma tibdilnix. Xejma tal-għari għal-rasi dan ir-rispett kollu. Iltqajt ma' ħafna rejiet u prinċipijiet imma biex nagħdilkom is-sewwa dejjem preferejt il-kumpanija ta' nies komuni bħali. U kien għalhekk li fl-1794 tlaqt mill-Londra għall-aħħar darba. Wara t-tieni mawra tiegħi hemmhekk. Ħassejt il-ħtieġ li nerġa' ninaqgħad ma' niesi u ma' ħbiebi. Imma qabel tlaqt mort inżur lill-Baruni Charles Rich li kien ċellista tajb ħafna. Dan kien idoqq ħdejn monasterju li kien iġġarraf iż-żmien imqallef l-istorja tal-Gran Bittranja. Bħala Kattoliku fervent ħassejt qalbi tinafas meta rrealizzajt li dan il-monasterju darba kien jappartieni r-reliġjon qaddisa tiegħi. Il-mawra tiegħi f'Londra ġiet fit-tmiema benefit concert kbir li tajt u li minnu daħħalt 4,000 gulden f'lejla waħda. 4,000 gulden. Tal-ħaġeb. Ħaġeb bħal din setgħet isseħħ biss fl-Ingilterra. Il-ferħu soddisfazzjon li ħassejt tbenġel ftit meta ftakart li Mozart fi żmien li kien impiegat bħala chamber composer tal-Imperatur Joseph it-tieni kien jitħallas 750 gulden fis-sena. Fis-sena! U jien, ta' serata waħda, daħħalt 4,000 gulden. Kważi tistħi. Kemm domt fl-Ingilterra tal-limt nitkellem u nikteb sew bl-Ingliż għalkemm li żbalji grammatiċi u tal-ortografija f'kitbieti kienu saru proverbjali. Anzi, kulħadd jitaq bihom, anzi, semmuhom. Meta wasalt lura Vienna, kont sinjur u stajt ngħix ħajja ta' ġentlhom tas-seklu 18. Allum nifqu hawn. Kif tgħidu hawnhekk? Saħħit li kulħadd.
U biex inkompli ma' dak li qalilna Haydn stess, Haydn li kien ippersonifikat minn Lino Farrugia, najdilkom li matul l-ewwel mawra tiegħu fl-Ingilterra, Haydn ingħata d-dottorat fil-mużika honoris causa. Huwa ingħata dana degree, dan il-grat onorarju mill-Università ta' Oxford. Unur li Dr. Bernie kien ħeġġu biex jaċċetta. Iċ-ċerimonja saret fl-Ulju tal-1791 fil-Sheldonian Theatre li kien bena il-famuż Sir Christopher Wren. Is-sinfonija 92 wara saret magħrufa propju bħala The Oxford Symphony minħabba dan il-grad onorarju u li ndaqqet f'din l-okkażjoni. Fil-faddina sinfonija 92 indaqet fit-tieni mill-kunċerti proposti biex isiru għaliex l-iskor il-manuskritt oriġinali kien għadu ma wasalx għal rehearsals u allura kellu jiġi mhux għall-ewwel sensiela ta' kunċerti imma kellha ssir fit-tieni sensiela. Biex naraw anki x'kien sar waqt din ċerimonja ta' meta inata dana id-degree ta' dottorat tal-mużika, fl-ewwel nofs tal-programm kien hemm siltiet ta' Handel, kien hemm kanzunetta komposta mill-ħabib ta' Mozart Stephen Storace u li tkantat minn uħtu Nancy, li kienet il-famuża Susanna fil-Vienna li kantat l-opera ta' Mozart. Franz Clement li mbagħad ukoll daq il-premier tal-uniku kunċert tal-violin ta' Beethoven fi Vienna, daq solo ukoll f'dana il-kunċert li ngħata għad-unur Haydn li kien għadu kif irċieva dottorat fil-mużika. Barra minn hekk kien hemm Michael Kelly li kien ukoll fil-kast oriġinali tal-Figaro ta' Mozart li ġa semmejna lil-Nancy Storace li kienet Susanna u issa nafu li kien hemm ukoll Michael Kelly li kien ukoll fil-kast oriġinali tal-Le Nozze di Figaro ta' Mozart. Dana Michael Kelly kanta arja taljana u il-kunċert kompla b'att ta' xogħlijiet fosthom ukoll xogħlijiet ta' Handel. Issa dina l-Oxford Symphony li baqgħet magħrufa bħala The Oxford Symphony 92 ma nkitbitx għall-Oxford kienet miktuba propju fl-Awstrija u nkitbet fl-1789 qabel l-ewwel mawra ta' Haydn fl-Ingilterra. Haydn kitiba għall-orkestra li kellu festeħaza għax kien jaf il-kapaċitajiet tagħhom u minn fejn jistgħu jibdew u fejn jistgħu jaslu. Allura huwa kitibhom f'moħħu kellu din l-orkestra ta' Esterħaza. Is-sinfonija tibda b'introduzzjoni lenta li tindaq l-ewwel mill-kordi biss. Imbagħad l-istess kordi jagħtuna l-allegro mibni fuq tema li tittieħed mill-ewwel sezzjoni. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu mela l-ewwel moviment ta' Sinfonija numru 92 in sol maġġore li llum il-ġurnata baqgħet magħrufa bħala Oxford. Baqgħet magħrufa bħala Oxford minħabba li ndaqqet fiċ-ċerimonja ta' meta Haydn inata degree onorarju. Però oriġinarjament kienet inkitbet ħafna qabel fl-Awstrija. Adagio Allegro Spiritoso, Kappella Istropolitana immexxija minn Barry Wordsworth. Fl-istudio mija jissa għandi l-Dr. Maestro Dion Buħaġar li nafu li deriġi għat ta' xolijiet anki li huwa maestro di kappella tal-Konkatedral ta' San Juan u naf li min ta' ħajdin u id-deriġa partikolarment il-pawken messe il-qoddisa għal-żmien il-gwerra. Sewa? U allura naħseb li wara li fl-ewwel parti tal-programm tkellimna dwar il-qoddis tiegħu u għaxira li kolli lilek hawnhekk bħala direttur li mexxejt il-pawken messe in-pawken messe iktar minn darba li titkellem u tagħtina xi tarif dwarha. Mela, il-qoddisa għal-żmien il-gwerra.
Mela, it-titlu ta' din il-qoddisa famuża waħda mill-iktar qoddisiet li kitab ħajden li baqgħu msemmijin mal ħafna raġunijiet hija l-missa intempore belli kif qed tgħidilha inti għal żmien il-gwerra jew inkella il-pawken messe. Il-pawken messe hija differenti fis-sens li tfisser hija li qudisa li fija timpani u għal raġuni li hija
timpani
fil-Anjus Dei, per eżempju, li huma partikolarment użati minn.
Però ħa waqfek ftit Dion għaliex aħna preparajna biex nisimgħu biċċa żgħira mill-Anjus Dei silta mill-kirje li tibda din l-qudisa u qabel nibdew nitkellmu anki biex indaħlu l-issemmija tagħna fl-atmosfera, ħan semmawlhom biċċa żgħira mill-kirje minn din l-qudisa. Mużika sabiħa li aħna nixtuqa tibqa' taħtna sakemm nitkellmu jdinajja l-kirja l-ftuħ ta' din l-qudisa li aħna nafuha l-qudisa ta' żmien il-gwerra imma li kif kont qed tgħidilna inti jisimha pawken messe propju ħabba l-użu tat-timpani. Issa aħna nafu li fl-era klassika it-timpani u il-trumpet kienu jintużaw biex joħolqu ċertu effett, tuż veru.
L-effett ta' kull strument kien importanti fi kwalunkwe epoka, ma unek edin fil-klassiku aħna. Barra minnek tixtieq ngħid qabel ma niġu għall-istrumentazzjoni anke rigward għaliex inkidbet ħajdin l-iskop tiegħu kien li tkun talba għall-paċi għaliex dak iż-żmien kien hemm il-pajjiż kien mdawwar bit-truppi Franċiżi ta' Napoleon, allura n-nies kienu speċi allarmati ħafna biex din il-gwerra speċi jirbħuha, imma ħajdin kitb bil-qudies apposta biex jitlob għall-paċi. Fil-fatt imbagħad it-timpani nerġa' niġi għall-istrumenti issa kienu użati, però naħseb li hawn ħajdin uża timpani b'tali mod iktar milli kien tradizzjonalment is-soltu, fis-sens it-timpani kienu hemm biex isebħu bħala kulur lill-orkestrazzjoni li ma nifmuwiex naqqas aħna bħala orkestrazzjoni kif nifmuha fir-romantiku fil-perjodu, jiġifieri romantiku biżmien Berlioz u Wagner and so on. Imma kien jużawha kif jużawha l-klassiku, però użaw ukoll b'tali mod oriġinali f'dan il-każ biex jifakkar fit-tema tal-gwerra kif jużawhom fil-Flanius Day u minn hemm ġie il-famuż isem tal-Paw kien nessa wkoll.
Jiġifieri allura nistgħu ngħidu li ħajdin rid jimita l-ħoss ngħidu aħna tal-kanuni.
Kien hemm
il-ħoss tal-gwerra.
Awtomatikament naħseb fis-subkonx tiegħu il-mod kif użah għax aħna fil-Flanius Day qegħdin nitolbu u nkantaw dona nobis paċem. Allura instintivament hu ħass dak il-ħoss dawk il-ħsejjes tal-kanuni speċi u esprimihom dak il-mod sottili tat-timpani waqt li aħna qegħdin nippruvaw kif naqbad ngħid.
Flanius Day normalment hija talba.
Nirruftaw speċi.
Il-mużika Flanius Day tkun iżjed, plakata, tkun iżjed kalma, tkun iżjed kwita, tkun iżjed spirituali. Iddaħlek fl-ambjent li inti qiegħed quddiem Alla titolbu dak li
tridu
biex għatina l-paċi ġifieri. U allura it-timpani kif użati minn ħajdin f'din għall-qudiesa u ma jeżgħix nimmaġina ma jeżhomx biss fil-Flanius Day ma jeżhom
kontinwament.
Edin hemmhekk.
Ma hemmhekk partikolarment taw mużu ta' ħoss li jista' jkun onomatopajku speċi onomatopajku.
Imma lan tiegħu kien li jagħtina il-qawwa tal-gwerra.
Le biex tfakrek fil-ħoss tal-istrumenti tal-gwerra f'dal-każ kif qed tgħid inti
l-isparar
tal-kanuni li allura qed tfakrek fid-distruzzjoni tal-gwerra allura nqeda bit-timpani dak li biex joħroġ dak il-kulur aktar milli sempliċement kif għamel fil-movimenti l-oħrajn tal-qudiesa kienu hemm biex jissapportjaw l-orkestra u l-kor.
Kemm huma importanti l-vuċijiet fija, kemm jilagħbu parti importanti f'dina biex jingħaqdu mal-orkestrazzjoni.
Il-vuċijiet peress li hija qudiesa, ovvjament għandek it-text li turġiku bħal Kyrie Gloria, l-Credo, Sanctus Flanius Dei, dana l-qofol tal-qudiesa huwa text, jifieri. Il-kor għandu parti predominanti u anke s-solisti li huma erba' għandek soprano alto tenor u baxx. Plus il-kor ukoll għandhom parti integrali ħafna fil-fatt kważi nasol biex ngħidlek li għalkemm l-orkestra kif jaf jużaha ħajdin itik dak l-element indipendenti bħala kam akkumpanjament, il-kor għandu l-element prinċipali ħas-solisti wkoll.
U l-istrumentalizzazzjoni hija strumentalizzazzjoni tipika klassika, ġifieri żewġ oboe, żewġ korni, jew inkella daħħax istrumenti partikolari peress li din hija qudiesa għal żmien il-gwerra, parti timpani, eh?
L-orkestrazzjoni fil-fatt għandek il-kumpliment kollu. L-unika naqra differenza hija tipika klassika, però għandek li jekk tħares l-iskor kif qed tagħmel bħalissajn, quddiemek għandek żewġ oboj li jibda bihom u kultant anke juża l-flaut, jiġifieri f'movimenti oħrajn fil-Gloria pereżempju. Għandu jista' juża l-klarinetti, sa l-klarinett kien il-klarinetti kienu għadhom sejbdew deħlin fil-istrumentazzjoni fil-komplement orkestrali biex ngħidu lu hekk. U hawnhekk fil-fatt għandek indikazzjoni fejn jgħidlek jew tuża żewġ oboj jew oboj jew inkella żewġ klarenti. Li t-nejn fl-imkien kollok t-nejn żewġ oboj su żewġ klarenti naqra out of place f'dal-każ.
Allura f'orkestra kifini l-orkestra komposta l-lum fejn ikollok l-oboj u klarinetti. Jaxħat minnhom joħroġ qabel ma ssir. Ejja ngħidu li hemm serata bil-mużika ta' Haydn u qegħdin preżenti daw fil-palk. Fuq il-palk. Però mbagħad set sindaq din l-qudiesa bħala parti mir-repertorju li se jitella. U ma tistax ikollok iż-żewġ oboj u iż-żewġ klarinetti għax huma out of place tajdin. Allura min joħroġ minnhom il-flaw l-obwe jew il-klarinetti?
Dak jiddeċidi d-direttur. Jekk kultant aħna nirraġunaw aktar milli għax xi jogħġbok jew ma jogħġbokx, nagħmlu mod ġiri kollok problema aħna qegħdin ngħidu fil-pajjiż tagħna fejn iżżir żewġ obojisti li jkunu available. Allura l-attak l-opportunità iktar faċli ssib
żewġ. Naħi klarinetti.
Jina n-immaġina jgħu kelli jien namil deċizjoni, peress li aħna qegħdin nitkellmu fuq l-epoħa klassika, iktar inxaq li plejn il-laża tal-oboe, per eżempju. Ma din hija gosti, ikun hemm direttur li forsi joġbu l-klarinett, ma jiena ra iktar posta at this point in time.
Nistgħu ngħidu li peress li huwa daħħal ukoll klarinetti u klarinetti li iktar li ġew invoga li iktar li sirna nafu bihom hija wara Mozart li kien qed fadallu. Mozart kien iżgħar minnu u kien hemm il-Mannheim żgur. Allura nistgħu ngħidu li Haydn kien avventurus, kien jipprova l-ġdid għax il-klarinett. Qabel dan Mozart u daħlu.
Kien dieħel fil-fatt. Jiena għal Haydn nista' ngħid li bħala kompożitur ta' esperjenza kien lest li anke kien lest li fil-fatt għandek fejn il-klarinett huwa użat ukoll fil-creation pereżempju l-klarinett daħlu bħala parti mill-komplement u jintużah u jintuża indipendentement. Mhux daqs kemm pereżempju beda jintuża later on mir-romantiċi, però jużah ukoll jifieri huma kienu lesti għal s'intendi x'huma tinsix dawn kienu impjegati u jekk ikun hemm xi mezz mod biex jagħtu sorpriża kienu jużaw ukoll.
Għax huma rridu jiġġustifikaw il-paga li kienu jirċiev.
Iżgur irid jgħix dan, allura apparti milli wkoll.
U kien komdu hemm għal Esterházy jiġifieri għax matul din assensiela aħna tkellimna estensivament dwar il-ħajja ta' Haydn u semmejna ħafna aspetti. Il-qudies tiegħu in ġenerali sa
parti. Semmi internazzjonalment ukoll kien jiġi mitlub biex imur l-Ingilterra.
Mal-darbtejn u għamel suċċessi u flus kbar.
Kien indaman dan u kien xi ħaġa tajba qed jagħmel żgur għalla milli kien ġej.
Imma il-qudies tiegħu ta' Haydn li kiteb qatt minnhom biss kiteb sitta għall-Prinċipessa Hermenegilda li kien ir-rigal tar-raġel tagħha mill-kull darba li kien ikollha birthday. Dan l-qudies tiegħu meta narawhom f'kuntest mal-lum. Illum il-qudiesa kantata kważi kważi ssir konsert Virgin mhux waqt qudiesa qudiesa. Għalkemm l-Awstrija rridu ngħidu li hemm qudies tiegħu li għadhom jitellgħu b'mod regolari.
Kontinwament.
Mill-Marienzel.
Anka ta' Schubert. Niltaqa' ma' koristi jew kantanti u jgħidulek li anka qudies ta' Schubert regolari ħadd filgħodu l-kantata fil-katedral l-orkestra bil-kor u bis-solisti. Jagħmluhom xorta. Ovvjament, eħna qegħdin nitkellmu jekk nitkellmu marru lura għal Haydn jew Mozart il-qudies tagħhom kien forsi naqra konċiż, insomma, u din inverted commas konċiż, imma pereżempju qudiesa din bħal bħal kemm messe jew missan tempo rebelli tiġi isa tliet kwarti kant. Kollox, imma pereżempju jekk inti tqis qudiesa romantika għandek is-sigħat qed titkellem li hija mhix pratika llum. Imma dawn
għadhom jistgħu jsiru.
Jiena fil-fatt il-qudiesa jekk immura għal Mozart preżmu l-Coronation Mass għamilta f'qudiesa kantata fil-qudiesa pontifikali biex niċċelebraw il-25 anniversarju tal-kor, għamilt il-Coronation Mass kollha il-konkatedral waqt il-qudiesa kantata.
Il-qudies klassiku għadu mibni b'ċertu mod li jista' jintuża anke liturġikament. Semmejna ħafna l-Agnus Dei u tajna ċertu enfasi wadna li tissemma Pawkin messe propju minħabba l-użu tat-timpani fl-Agnus Dei. Ma sanna biex nagħlu, ma taħsibx tkun idea tajba jekk nispiċċaw propju bl-Agnus Dei?
Naqbel miegħek totalment.
Mela ħalli
ngħid. Talba l-paċi bit-timpani.
Ħannajt li t-tekniku li għandi miegħi llum il-Karmenu Grek jagħtina propju l-Agnus Dei mill-Pawkin messe ta' Haydn. mek aħna ġejna fit-tmim tal-program tal-lum dina l-mużika li waslitinna l-fanfarra tal-reġimenti, waslitinna il-ħoss tal-mixi tal-soldati u anki tal-maskets għedin jiġu sparati fil-bot u anki l-kanuni. Fl-istess ħin imm'għandek il-mużika ta' paċi li tissolvi li tiġi fuq kollox, li tirbaħ kollox. It-talba tal-bnedmin għall-paċi tirbaħ. Bina wasal fit-tmim ta' program illum fis-sensiela ħajdin, nirringrazzja għal daw kollha li ħadu sehem, nirringrazzja wkoll it-tekniku lil Carmen u Grek. Nerġa' nkun magħkom għal-programm ieħor fis-sensiela. Grazzi ħafna.